With you, I join
tak a Romeo a salut sudan.
A grateful heart expressed to Elder Collister our love for him. 41 years ago, I climbed
into the... Upatapulo, kat may sanatawan tinapalabas iti minanehok ti 18 tipilid na abasit atra kakadwak tasawak ka ni Jan kanis kati amaladaga ng anak mi. Nadagsan ti kargami akasapulan ti construction nga nagbiyay iti sumagmamanong nga estado. Awan pa iti seatbelt kadagiti apanawan wano tugaw dagito bing. Inubati asawak iti napatag nga anak mi. Ti kinunana... mang namnama ka na talagad tayo ng agbiyahe. Tinanging parik na kumakanyak nga ti dati dodwana. Iti panaglabas mi ti Donner Pass, iti narisgo apasat iti kalsada. Di ni namnama na puno iti nabangbang nga asok iti sungo ti truck. Narigat ang makita iti sango kat dandani di ka makaangas. Gapo iti kadagsan ti truck saan nga umdas ti preno ang mamuntog iti taray. Iti manangi, panangibabak iti dual, madandanaganak ang nagpasardag. Iti panangipaigid ko ti kalsada, kansakbay nan ana iti panagsarding me, niluktan ti asawak ti ridaw iti truck ti timpak, timupak da ito ba na ti anak me. Awan na aramidak iti panakakitak iti panagtulid da iti tapok. Apaman akan nakapagminorak, timapwakak iti agas-asok alugan, iti panakatartarantak, nagtarayak iti kabatuan kat karuotan iti inarakop ko ida. Nadangran dagiti takyag kensiko ni Jan ken agdardara, ngam nagyamanak ta umangangas da pailaeng agina. Kat inarakop ko ida, bayat ti panagkirpa iti asok iti kalsada. Iti panagtal na tirik na ken nakaangasak iti nalukay na ibasawang ko kanya na. Anya ti pampanunutem. Amom ka no, amom no kasano ti kinapagaday ta, mabalin anatay ka. Kinitak, ngagay ayos ti Luana iti nakataptapo ka pingping na. Kat kinunana, nga nang sudak ti pusok, kat mangmangag ko pailaang. Kayat ko lang nga ikalakag ti anak ta. Naamiris ko iti dayta agundaway nga impagarop na amapuuran ti makina kat inamak na abumtak ti truck kat matay kami. Nupay kasta amok nga da madadala barot nakamamak ngam saan nga anakaro. Kinitak ti napatag nga asawak. Nakananad nga inaprusak iti ulo ti anak mi kat napanunot ko iti kinaturad ti asawak. Kat napagsawak pay.
This situation could have been as emotionally.
Nakadadael ko maiti panot daytoy apasamak akas iti makinami pagsayatan na kalpasan ti panagibtor iti ulimak iti tunggal maysa iti sumagmamano adarakmat. Amamati abasol ti tunggal maysa impiksami matlaeng tirik nami abimara iti panagsinnung batmi. Iti naipiksa pamatag kandanag iti pagsayatan ti tunggal maysa iti nang subsub iti nakamamak apasamak. Anang dadael ko ma, iti pinatigmi. Imballaag ni Pablo, diyo ipalubos o sungaw iti bibigyo ti dakas abalikas ngam tila nasayaat kan makatigay amang tad iti asi kadagiti makangag umawang dagiti nalamuyat adagiti balikas na. Anya ti kayat asauan kada kayo ti dakas abalikas? Napadasan tayon amin tinagpungtot gapo kada tayo kenti daduma. Nakita tayon tinapangdan apungtot iti publiko. Napadasan tayon dagito iti kila at ay re-request iti rikna kadagiti pagayayaman iti intablado ti politika ken uray pa iti pagtaingan tayo. No daduma, sungbatan dagiti anak dagiti dadakil da iti katadadam ti labahas. Dagiti agasawa anag tinulong kadagiti nabaanang ken kaimnasan apadas da. Mapukaw ti pasensya iti tunggal maysa kat makapagbinog kauda. Tunggal maysa kada tayo, uray no nakitulag iti nailangitan nga ama, agbabawi iti na nga tuunay pa ipanakita da iti bagida na sa utayo iti kaawan, respeto kan nagubsang abalikas, sakbay ay makaawat tayo iti kasasaad ti tunggal maysa. Ada amin gundaway tayo amangadal kadagiti madadael abalikas kat maliklikan tayo iti mangdangran. Nalawag tilinaon ti surat ti umuna a pangulluan Insuro na tayo ti Ebanghelyo ni Hesukristo no kasano ti agayat ken mangipateg iti amin a tao uray no ditay umanamong na idumduma a palagi pakabailan ken masapol a makisarita tayo iti nalamuyot nang runa no agigidyat iti panirigan tayo iti lubong. Iti proverbio, impatigman ni Solomon iti nalamuyot asungbat pukawan ti pungtot ngem tinagubsang mangring iti pungtot. Tinalamuyot asungbat at daan umno asungbat, disiplinado abalikas itinapakumbaba a puso, di na kayat asauan ngayong kompromiso tayo iti kinapudno, tibalikas anapintag makaawis mo't iti spirito. Naglaon ti libro ni Mormon iti makaawis sa pagarigan amang ipatang iti lengguahe a nagramot mo't iti supangat iti agasawa. Napasubli dagiti anak da saraya kinliha iti Jerusalem amang alaka dagiti tanso a plato kung saan da a nagsubli. Impapani saraya nga adda napasama ka dagiti anak na a nagpungtot a nagsapul iti pabasulan na. Dinggan ti istorya ti anak ni Nephi babaan iti mata. Ta impapan ni nanang, anapukaw kami iti kabakiran, kastamat a pinabasulan ni tatang, ama nagarapaap daytoy a kinunana, at toy ta inyadayo na kami iti tawid mi adaga, kat awanin dagiti anak ko, kat napukaw tayo iti kabakiran. Ita panunutan tayo, no anya ti pampanunutin ni Saraya. Napno iti dua-dua maipanggap ka dagitin man nakiriring anak na ang agsubli iti lugar ang nakaipangtaan ti biyag asawa na. Kat insukat na iti naimang abalay na, kat dagiti gagayim na iti tulda iti naipotputong akabakiran. Bayat iti panagaywan na kadagiti anak na. Iti panang turay iti buteng na, kas manla iti nagsiba ni Saraya abanwar. No saan man ang nakailuntagan, iti nakaparpartak atrak, tapno isalakan nati pamilyana. Impiksana iti naikalintagan apang matig na iti asawa na ti lengguahe iti pungtot kendwa kang pamabasol. Lengguahe nga amuunay iti sangkatawan. Ni Propeta Lehi, dumngag iti daam nag anangaron iti pungtot ti asawa na, sanang ted iti natimbang asungbat ti panakariknana. Umuna, adaking kwana ti kinapudno ang nagtaudan iti kapanunutan na. Kat ti ama na nakisao keng kwana, akino na na amak ana managsimatak ng ama, ngamno siya di pumano iti Jerusalem na pukaw tayo kuma, nga kaduak dagiti kabsat ko. Sana inturong ti asawa na iti danag na may panggap iti panagimbagan dagiti anak na, kas impanagnag keng kwana ti Espiritu Santo, akino na na, ngam adoy nakaala kiti na ikari adaga abanag nakaragsakakuan amok nga isalakan ti apo dagiti anak ko kadagiti ima tinila Ivan. Katkalpasan dagitoy at dadagitoy a panawan ti panakasapol dagiti lalaki ken babae ti respeto ti tunggal maysa iti baet iti pagidyatan ti pamati ken kababalik ni ti baet ti narisgo a panggak narigat nga iti pakiammo iti panunot ken puso tayo wenno iti naan-anay a panakaawat iti linaon iti pannubok ken pili asangwen tayo. Nupay kasta, tinapasamak iti dakas abalikas. Akinuna ni Pablo, maipanggap iti luglugarin tayo, mainayon iti kaasi kadagiti padas, dagiti daduma. Gapo iti panangawat kadagiti pagpatinggaan, dagiti pagkurangak. Dawatag arwamanyo asaludsudan daytoy, nga addaan panakipagrikna. Iti padas ti sabali, anya ti pampanunutem. Idi na puno ti truck mi ti asok, nagtignay ti asawak iti katurigdan awagas nga muna nga mga isalakan ti anak mi. Nagtignayak mat amas makalakag iti di niya law ko ti pilina. Tinakaskas daaw, awan anyaman na no anya ti pumno, tinapatag kat dumngag iti kapanunutan ti tumunggal maysa. Ti kinapasnak ang mga awat iti panirigan ti tunggal maysa iti mamagbaliw iti dakas abalikas iti mangipaay iti parabor. Naawatan ni Apostol Pablo daytoy ket iti sabali nga agpang mapadasan mat iti tunggal maysa kadatayo. Mabalin adi na masolbar iti parikot ngem ti kapatgan iso iti panagbalbaliw tayo. Itdag tinanumo apang manaknak ko. Amakipaay tayo iti parabor, babaen iti panakipagrikna, abalikas nutin natarakan asagot ti Espiritu Santo, sumagsag iti puso tayo, nga adaan kaasi, kenrikna dagiti daduma. Matulungan tayo ang mamagbalin kadagiti nakamamak apasamak anasantuan a lugar. Ipanagnag ko itinaasi ang mga isalakan. Amang kita iti kaunggan tayo, kan mang saluad iti kapanunutan tayo. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.